Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Za ovo izdanje Kulturnih krugova odabrali smo da vam pričamo o otvaranju festivala Cinema City u Novom Sadu, a zatim ćemo govoriti o dve knjige koje su predstavljene tokom ovog vikenda. U Domu omladine govorilo se o knjizi Društvenost u doba interneta Dalibora Petkovića, a u izdanju Akademske knjige, a u Srpskom književnom društvu o romanu Divlja guska Morija Ogaija, čuvenog japanskog pisca. Gost nam je Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa, a razgovaramo o ovom novom evropskom projektu koji omogućava i našim umetnicima i staraocima da konkurišu za sredstva iz evropskih fondova. Čućemo i zaključke konferencije koja je održana u Kruševcu, a raspravljalo se o temi Stvaralaštvo i rat. Na kraju ćete čuti i osvrt Bratislava Ljubišića na izložbu sekcije za umetnost i dizajn keramike i stakla pod nazivom Okean. U tematskom bloku Ars Sonora, koji je posvećen najzanimljivijim muzičkim događajima, a koji danas uređuje i vodi Zorica Premate, čućete kako je u Beogradu obeležen Svetski dan muzike, a zatim kako su protekli koncerti na tri festivala: Međunarodnom festivalu Harfe, Beogradskom festivalu rane muzike i Etnofestu na Paliću. Sinoć je u Novom Sadu uz zvuke muzike iz filma Nacionalna klasa svečano otvoren 7. Cinema City. Na više festivalskih lokacija u okviru ovogodišnjeg izdanja biće prikazano više od 120 filmova, a čas da otvori festival imalo je debitantsko ostvarenje Mine Đukić Neposlušni. Program otvaranja je vodila Aida Lilović, a pre projekcije filma nagradu Ibis za celokupno stvaralaštvo uručio je Zoranu Simjanoviću Milan Stojanović, programski direktor festivala. Publiku je pozdravio i Miloš Ignjatović, direktor Cinema City-a. Čujmo šta je sinoć u Novom Sadu zabeležila Nevena Matović.
Dobrodošli na Cinema City, festival koji će u narednih 7 dana predstaviti savremene filmske trendove kroz tri takmičarske selekcije: Nacionalnu klasu, Fresh Denim Films i selekciju Up to 10,000 Bucks, kao i nekoliko revijalnih selekcija. I ove godine u sklopu festivala stvaramo prostor u kome mladi filmski autori dobijaju priliku da prikažu svoje ostvarenja, ali i da poboljšaju svoje znanje o filmskoj umjetnosti. Posebno smo ponosni što će posjetioci biti u prilici da se na kreativan način upoznaju i neposredno približe aktualnim teorijskim i praktičnim izazovima svjetske kinematografije. Također, odlučili smo se za intimniji pristup nacionalnoj klasi i domaćoj kinematografiji, jer želimo da budemo servis domaćem filmu i jedna vrsta platforme za razvoj istog. Kako bi Novosađani, ali i svi ljubitelji filma, uživali u najkvalitetnijim filmskim ostvarenjima, tim festivala učinio je veliki napor da ovaj cilj bude i ostvaren. Molim vas pozdravite direktora festivala Miloša Ignjatovića.
veče, dobrodošli na 7. Cinema City. Jako nam je drago da smo ponovo u junu, naš stari termin, prvih 5 godina smo bili u junu. Novi Sad ima vrlo obličnu festivalsku sezonu, maj, juni, juli. Grad zaista izgleda potpuno drugačije u ta 3 meseca i negde nam je drago da možemo da prinesemo na naš specifičan način tom festivalskom hajpu i tome da naš grad zaista izgleda kosmopolitski. Festival Cinema City slavi film i slavi raznovrsnost filmske forme, sadržaja i žanra. Večerašnjim otvaranjem želimo da vam skrenemo pažnju na novo i neposlušno bolje sutra, ali i da pokažemo zahvalnost i poštovanje jednoj od najznačajnijih i najzanimljivijih ličnosti domaće kinematografije. Pitanju je živa legenda i autor preko 60, muzike za preko 60 igranih filmova, a brojka i dalje raste. Molim vas da aplauzom pozdravite ovogodišnjeg dobitnika nagrade za celokupno stvaralaštvo, gospodina Zorana Simjanovića.
Većinu ovih filmova koje znate, mojih filmova je radio kao producent njegov otac. I zato mi je strašno milo što sam ovu nagradu dobio od njega. Šta da vam kažem, borit ćemo se da još bude filmova, da ne bi ova moja knjiga Kako sam postao i prestao budem filmski kompozitor bila aktorom. Nadam se da će biti još para za filmove, da će biti više za filmove nego za festivale, mada jedni i drugi su važni. I možete početi.
A onda su počeli, kako doliko je odličnim filmom Neposlušni Mine Đukić, kome je ovo bila srpska premijera. Film je svetsku premijeru imao u januaru u Juti, na Sundance festivalu, zatim je prikazan u Rotterdamu, a ubrzo posle domaće premijere putuje na festival u Karlovim Varima, gde će biti prikazan u programu Drugačiji pogled. Ovaj film jeste drugačiji pogled na svet, nežan pogled na surovi svet koji nas okružuje, pogled kakav obično ne očekujemo od mladih ljudi koji su prinuđeni da u njemu žive. Mina Đukić je rođena u Somboru, živjela je u Kuli i ističe da su Neposlušni film u koji je unela svoju ljubav i sećanje na Bačku u kojoj je odrasla, nostalgiju za slobodom koju treba osvojiti i svest o tome da je najteža potraga u koju čovek može da se upusti potraga za sobom. Fantastične uloge u filmu ostvarili su Hana Selimović, Mladen Sovilj, Minja Subota, Ivan Đorđević i drugi. Razgovor sa rediteljkom, scenaristkinjom i koproducentkinjom filma Minom Đukić čućete u sutrašnjoj Filmoradi.
Domu omladine promovisana je knjiga Društvenost u doba interneta Dalibora Petrovića. Ovu knjigu izdala je Akademska knjiga. U razgovoru o knjizi učestvovala je Tamara Vučenović, moja koleginica. Dakle, Tamara, i psiholozi i sociolozi dosta razmišljaju o tome kako nove tehnologije utiču i na našu psihu, ali i na naše socijalne kontakte. Pretpostavljam da je ovo knjiga tome je posvećena.
Jeste, upravo tako, i ono što je važno to je da je zapravo ovo jedna od retkih knjiga napisanih na srpskom jeziku, retkih studija koje su na ovako temeljan i analitičan način. Zapravo ovoj knjizi je prethodila odbrana doktorske disertacije Dalibora Petrovića i posebna vrednost knjige se upravo ogleda u tome što je autor ispitao svoje prethodne stavove, jer on sa ovom temom bavi duže od 12 godina kroz jedno empirijsko istraživanje, i to među srpskim korisnicima interneta na više od 1000 ispitanika uz 15 dubinskih intervjua. Što je važan podatak za naše slušalce koji, verujem, znaju da ovako opsežna istraživanja na srpskom jeziku u srpskoj sredini su izuzetno retka. I osnovna teza od koje autor zapravo u knjizi pošao je da internet kao tehnologija za posredovanje interpersonalne komunikacije zapravo nastaje u krilu društva u specifičnom istorijskom trenutku i kao proizvod radikalne faze modernizacije. Postavlja neka pitanja koja će biti zanimljiva i, da kažem, takozvanim običnim korisnicima, a to je: da li smo usamljeni zato što previše koristimo internet, ili smo bili već usamljeni, a internet nam je samo jedna od tehnologija i alatki koje nam pomažu da se ponovo umrežimo. Dalibor Petrović je više zastupa taj jedan stav kao, ja bih rekla možda i tehnofil, da zapravo mi jesmo bili već na specifičan način i usamljeni i otuđeni u vremenu u kome živimo, a da su nam društvene mreže i društveni mediji olakšali jednu komunikaciju u virtualnom svetu, što svakako ne znači da se ona time i završava. Eto.
Dakle, on veruje da je to poboljšalo naše socijalne kontakte.
Da u svakom slučaju da bogati naš takozvani društveni kapital. Sociolozi koji su govorili na samoj promociji su rekli da naravno društvene mreže nisu izum 21. veka i interneta, već da su one postojale, ali smo o njima razgovarali u drugačijem kontekstu i mnogo, mnogo, mnogo godina pre nego što je ova knjiga nastala i pre nego što je čitav internet nastao. Ono što je, da kažem, posebno zanimljivo je da knjiga otvara brojna pitanja i to je čini zaista izuzetno i dobro mi zanimljivo za jedan širi krug čitalaca. Ne mogu reći baš običnih čitalaca jer je neophodno određeno obrazovanje i opšta kultura, ali obrazovanje iz oblasti sociologije. Ali uz malo truda i ta se poglavlja mogu dosta lako savladati. U svakom slučaju otvara neka pitanja i problematizuje sobstvene stavove jer kaže ukoliko smo danas i živimo u vremenu interneta i stvaramo sebi iluzije da imamo hiljade i hiljade prijatelja, ta moć, ali moć koja nije stvarna, nju moramo nečim platiti. I on time i završava knjigu svoju, čime ćemo tu moć platiti. Dakle, šta će biti to što ćemo žrtvovati da bismo platili moć koju posjedujemo?
U svakom slučaju, Tamara, preporučuješ ovu knjigu našim slušalcima, bez tako obzira je. Što nisu sociolozi ili psiholozi.
Tako
ili...
Biće svakako zanimljivo da se pročita poglavlja gde se pokazuje na koje načine naši korisnici koriste društvene medije, Facebook, koliko pišu blogove, koliko ćaskaju preko interneta, zašto koriste društvene medije, koji je procenat, da kažem, mlađih, starijih, muškaraca, žena. Izuzetno interesantno i za naše kolege, novinare, zato što se internet kao medij na jedan pažljiv i temeljan način i definiše. I definišu se pojmovi koji su bliski internetu samom, a to je cyber prostor, cyber kultura, virtualna stvarnost, virtualni kontakti. Dakle, i to je jedna važna vrednost ove knjige i verujem da će studentima biti veoma korisna jer upravo daje neke odrednice i definicije na našem jeziku ovih pojmova koje već dugo svi koristimo.
Tamara, hvala ti. Dakle, govorili smo o knjizi Društvenost u doba interneta Dalibora Petrovića u izdanju Akademske knjige. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Thank you.
just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Prošle nedelje u Srpskom književnom društvu predstavljen roman Divlja guska Morija Ogaija. Knjigu je objavila izdavačka kuća Tanesi, specijalizovana za japansku književnost. Slušate prilog Dragane Kovačević.
Mori Ogaji, japanski književnik, prevodilac, književni kritičar, istovremeno vojni lekar i naučnik, jedan je od nosilaca modernizacije u Japanu krajem 19. i početkom 20. veka. Značajno je uticao na razvoj savremene japanske književnosti. Rođen je kao Rintaro Mori i u svojoj 19. godini postao je najmlađi lekar u Japanu. Stupio u vojsku koja ga šalje na specijalizaciju u Nemačku, a svoja prva dela stvorio je crpeći inspiraciju iz iskustva koje je poneo iz Nemačke kao i iz svoje ljubavi prema evropskoj književnosti. Sa nemačkog jezika prevodio je mnoge svetske pisce. Među njegovim važnijim knjigama su Igračica, Divlja guska, Porodica Abe i druge. Roman o kome danas govorimo, Divlja guska, napisan između 1911. i 1913. godine. Ovo je i prvi prevod na srpski jezik jednog dela Ogajevog. Radnja romana smeštena je u Tokio krajem 19. veka, kada je Japan bio na značajnoj društvenoj prekretnici u sudaru starog i novog, stranog i domaćeg. Kroz isprepletane životne priče, Ogaji osvetljava stavove i običaje Japanaca u naletu na dolazećih promena. Mi slušamo doktorku Danijelu Vasić, koja je prevela roman Mori Ogaija, Divlja guska.
Odlomak iz romana Divlja guska bio je moj prvi susret sa japanskom književnošću u originalu i moje prvo hvatanje u koštac sa prevodilačkim zadatkom. Ja svoju ljubav prema japanskoj pisanoj reči verovatno dugujem upravo tom trenutku. Profesorka Kajo nije mogla izabrati bolji način da nam pokaže svu lepotu japanske književnosti. Ne znam u kojoj se meri ja uspela vama da prenesem lepotu Ogajeve rečenice, a pritom moram naglasiti da najviše dugujem svom dragom profesoru Hirošiju, ali nije preterano reći da je Ogajev jezik najlepši jezik japanske moderne proze, možda i ne samo moderne. Ogajeve rečenice su dugačke, mi bismo rekli andrićevske, ali svaka reč i najmanji segment te rečenice predstavlja šraf bez koga ta dobro podmazana mašina ne bi radila. Ima u toj mašini mnogo kočnica za nas prevodioce. Da pomenem samo, na primer, stare ideograme koji se u savremenom japanskom više ne koriste, ili razne aluzije pominjanje kineskih klasika, recimo tekstova o tradicionalnoj kineskoj medicini, zbog čega mi se ponekad činilo da više vremena provodim na kineskim nego na japanskim sajtovima. Oto da ove fusnote u romanu kao dokaz mog velikog truda. Ali sve to što je prevodioca namučilo, svedočanstvo je brojnih interesovanja ovog svestranog čoveka. Mori Ogaji se za svet oko sebe zanima kao lekar i kao književnik. Te dve oblasti zajedno obrazuju celinu Ogajevog bića. Lekar pažljivo posmatra čoveka kako bi ustanovio uzroke njegove bolesti. Književnik pažljivo posmatra čoveka kako bi ustanovio uzroke njegovog ponašanja. Ali ta dvojnost u Ogaiju nametala je problem sukoba između fikcije i realnosti u književnom tekstu. Još jedna važna ambivalentna osobenost koju otkrivamo kod ovog pisca jeste spoj ljubavi prema modernom i prema tradicionalnom. Isprva je Ogaji bio uveren da je modernizacija jedini pravi put koji Japanci treba da slede. Smatrao je svojim zadatkom da nas u narodnike prenese onaj skeptični, racionalni način razmišljanja koji je činio osnovu dostignuća na zapadu. Međutim, kako je bio prvi kada je trebalo modernizovati Japan, Isto tako je bio prvi koji je digao glas protiv vrtoglavog, nekritičkog prihvatanja svega što je dolazilo sa zapada. Okrenuo se traganju za izvorima inspiracije u sopstvenoj zemlji, postao zanesen događajima i likovima iz prošlosti. Ipak, birao je univerzalne teme koje su mu omogućavale da kritikuje negativne pojave u savremenom japanskom društvu. Možemo reći da karijera Mori Ogaja predstavlja simbol protivrečnosti koje je sa sobom doneo Meiji period, obeležen borbom između starog i novog, stranog i domaćeg. Na pragu 20. veka Mori Ogaja je video svoju zemlju kroz oči Evropljana, dok je istovremeno bio u stanju da evropski način života proceni kroz moralne i kulturne vrednosti svoga naroda. Ove karakteristike možemo prepoznati i u romanu Divlja guska, Gan, koji je objavljen 1915. nakon što je izlazio od 1913. do 1911. do 13. u nastavcima u časopisu Subaru.
A sada dr. Dalibor Kličković govori o romanu Mori Ogaja, Divlja guska.
Nedavno me neko od predstavnika medija pitao koje to knjige još nedostaju našim čitaocima, šta bi ti još valjalo prevesti i pročitati, a što bi nam upotpunilo sliku japanske književnosti. Ovo neobično pitanje, jedno od mnogih na koje nisam umeo tada da odgovorim, ukazuje na to da postoje vera u neki dovršeni korpus japanske književnosti kao fenomena koji vekovima zadržava sve odlike i već je u toj meri završen i samodovoljan da se može izraziti i predstaviti sasvim određenim brojem konkretnih naslova. Ipak, ukoliko želimo da verujemo u posebnu prevodilačku misiju, onda bi se ona, kad je japanska književnost u pitanju, sastojala možda u tome da se odabirom knjiga dočara književnost u nastanku i razvoju, barujem najbitnijim tačkama kad jedno delo odražava duboke duhovne uzlete ili pak spoticanja svog autora, ali najvažnije težnje i sumnje jednog vremena. U tom smislu, delo Mori Ogaja preporučujem se kao jedno od najboljih načina da očima književnosti posmatramo rađanje modernog Japana, njegove književnosti i individualnosti. Ukoliko pritom budemo dovoljno osjetljivi za pripovedačku i misalnu slevitost teksta pred nama, a zadatak prevodioca, odnosno izdavača, sastoji se i u tome da ovako susretanje olakša, onda u delima pisaca kao što je Mori Ogaja neposrednije pristupamo ne samo delu kao dovršenoj cjelini, već učestvujemo i u procesu njegove izgradnje. Pišući Ogaja, on stvarala što značajne japanske studije u istoriji književnosti to čine stalnim poređenjem s Natsume Sosekijem, drugim velikanom japanske moderne. Nekoliko godina mlađe od Ogaja, Soseki je ovako ocenio književnost svog prethodnika. Pročitao sam samo dve pripovetka i to mi ne dopušta da sagledam njegovu delu u cjelini, no smatram da se on nečim ipak ističe među današnjim ljudima od pera. Ako bih pokušao da ocenim njegovu književnost, rekao bih da je kompoziciju preuzeo sa zapada, da misaonost crpi iz nauke, a da mu je stil rođen iz klasičnih kineskih tekstova s primesama narodnih japanskih elemenata. Imajući u vidu cjelinu svega ovog, čini mi se da njegovu književnost odlikuje neka vrsta elegične, čudnovate lepote. To su reči Natsume Soseki. Iako u ovom trenutku govori verovatno o tek prvim Ogajevim ostvarenjima, Soseki ovim izlaže osnovnu arhitekturu fenomena književnosti svog savremenika, koja će se u osnovi, tek u osnovi, zadržati tokom celog njegovog stvaralaštva. Čini se da monumentalnost Ogajevog dela doista počiva na nasljeđu evropskih klasika, dostignućima zapadnjačke modernosti i neizmjerno dubokom duhu drevne Kine. Na marginama knjiga, na primjer, koje je čitao u Nemačkoj, Ogaja ostavlja komentare koji potiču iz kineske književnosti, ali iz romana pisaca japanskog poznog Edo perioda, kao što su Takizawa Bakin i Tame Nagashunsui. Uopšte, ova dublja ukorenjenost u japanskoj romaneskoj tradiciji, znamo da Ogaja prevodi ovakav pesmi iz romana Genji Monogatari, verovatno je ono što je i Soseki je privuklo Ogajevoj književnosti, budući da se sam Soseki, bar po sobstvenim rečima, te tradicije skoro odriče.
Eto, čuli ste priču o prvom prevodu na srpski jezik romana Divlja guska Mori Ogaja. slušalci, već ste čuli veste da je ministar kulture i informisanja u četvrtak u Briselu potpisao sporazum o pristupanju programu Kreativna Evropa 2014-2020, koje umetnicima i stvaraocima omogućava pristup značajnim evropskim fondovima. Evropa je za ovaj program obezbedila 1,5 milijardu evra, a novac će se na konkursima dodeljivati najboljim projektima širom Evrope. Dimitrije Tadić, savjetnik u ministarstvu i šef Deska Kreativna Evropa Srbije, je naš sagovornik o ovoj temi. Vi ste zaduženi za implementiranje programa i već za nedelju dana zakazali ste međunarodnu konferenciju na kojoj ćemo saznati više o projektu. Ko će nam ga predstaviti?
Pa mi smo želeli da budemo ambiciozni, da odmah posle potpisivanja sporazuma organizujemo prvu aktivnost Deska Kreativna Evropa Srbije i to je ova konferencija o kojoj je reč. Pa pored svečano otvaranje konferencije, naš važan gost je gospodin Robovan Jersel iz Evropske komisije koji će predstaviti sam program Kreativna Evropa.
Na konferenciji učestvuje i veliki broj stručnjaka koji će izneti sobstvena iskustva u povezivanju stvaralaca u kulturi među različitim zemljama.
Pa to jeste, to je zapravo suština programa Kreativne Evrope, to je upravo saradnja, mobilnost profesionalaca iz oblasti kulture. I mi smo zaista pozvali veliki broj učesnika, kako domaćih, tako i iz inostranstva, i mislim da dolaze vrlo važni ljudi, vrlo ozbiljni ljudi koji se bave sa svojim poslom. Dakle, te prvi dan daje širi okvir i postavlja prosto nekako predstavljen uvod zapravo u celu konferenciju, i tu će se govoriti zapravo sa saradnje, evropskoj saradnji, modelima evropske saradnje koji postoje danas i koji su u skladu sa savremenim konceptima i kulturne politike i menadžmenta u kulturi, i dakle biće predstavljene inicijative od pojedinaca do institucija, ali isto tako nama je jako bila važna i regionalna saradnja, prosto da vidimo koji su to modeli za uspešnu regionalnu saradnju kroz program Kreativna Evropa.
Mi imamo nekakve iskustva u toj saradnji, mi bili smo da kažem deo programa Kultura 2007-2014, mislim, i mnogi naši stvaraoci su učestvovali, konkurisali, dobili sredstva, čak dobili smo negde oko 1,5 milijuna evra evropskih sredstava za kulturne programe. Dakle, imamo neka iskustva. U čemu se Kreativna Evropa razlikuje?
Razlikuje se u prioritetima, dakle to su te, kako smo ih nazvali, ključne teme Kreativne Evrope koje će biti predstavljene drugog dana konferencije, a to je razvoj publike, mobilnost i kreativne industrije.
Šta znači razvoj publike?
Pa dakle, taj termin objedinjava različite vrste projekata koji se bave tom temom, dakle na više načina je moguće baviti se razvojem publike. Ono što je važno, to su ti animacioni programi, dakle projekti koji okupljaju ne samo već publiku koja je, dakle, već uključena na neki način u kulturu, već i takozvano ne publiku, dakle na koji način projekti mogu da privuku ljude koji inače ne učestvuju u kulturnim programima.
Za treći dan konferencije ste predvideli ono što, pretpostavljam, interesuje većinu stvaralaca, a to su radionice na kojima treba da nauče kako da pristupe tim programima.
Pa jeste, dakle, upravo dva dana daju kroz različite panele, dakle, daju prosto uvid u to koje su teme koje su važne, koji su prioriteti, na koji način je dobro baviti se tim temama, koji su to projekti koji su prijemčivi prosto za finansiranje. A ovaj treći dan radionice, dakle, imaju za cilj da prenesu to potrebno praktično znanje, zašto su te procedure na evropskom nivou znatno drugačije od onoga na što su naši kulturni profesionalci navikli u domaćim okvirima. Tako da je to prosto jako važno. Na koji način se, dakle, popunio taj budžet, na koji način se sastavlja, koncipira budžet, na koji način treba predstaviti ciljeve projekata, taj narativni deo, tako da je ideja prosto da ljudi steknu uvid u ceo taj proces.
Ta procedura, koliko sam razumela, i u prethodnom periodu predstavljala najveću teškoću našim stvaraocima.
Pa jeste, zato su te radionice, mislim, veoma važne. Naravno, kao što ste vi pomenuli, jedan broj organizacija iz oblasti kulture iz Srbije, dakle, kako javnog, tako i civilnog sektora, već imaju iskustva sa prethodnim programom i njima je to sada je već mnogo lakše. Ali naša ideja je da privučemo nove i pojedince i nove i ustanove, organizacije civilnog društva da apliciraju za ovaj program. Jer nama je prosto ultimativni cilj da što više organizacije iz oblasti kulture ne samo dobiju finansijsku podršku koja je krajnje neophodna i naravno vrlo bitna, već želimo da postaknemo i da nekako promovišemo i da pomognemo našim profesionalcima da sarađuju sa svojim partnerima iz Evrope i dakle i po mogućnosti dugoročno.
U ovim programima najčešće se traži da, naravno, pre nego što se uopšte aplicira za neki od programa iz evropskih fondova i samo ministarstvo da makar neki mali deo. Kako ćete to regulisati?
Kako da ne, u budžetu za 2014. godinu je već izdvojen jedan deo sredstava, dakle postoji ta budžetska stavka koja je namenjena za projekte koje budu bili uspešni na konkursu kod Evropske komisije. Dakle, u taj proces mi nemamo prosto ingerencije da ulazimo, ali dakle sve organizacije Srbije koje budu dobile podršku, ministarstvo će svakako u najvećoj mogućoj meri obezbediti taj drugi deo, odnosno pošto se očekuje to sufinansiranje, ali isto tako mi ćemo se veoma truditi da lobiramo i kod privrednog sektora, biznis sektora, dakle da i oni izdvoje određena sredstva, jer mislimo da je prosto i to važno. Ali naša ideja je da ministarstvo u potpunosti sufinansira taj potrebni ostatak novca, odnosno ostatak budžeta koji je neophodan.
I sad pri kraju ovog razgovora da damo i vrlo konkretnu informaciju kako ljudi da se prijave za te radionice i za učešće na konferenciji, jer pretpostavljam da će mnogima biti zanimljivo da čuju sve te evropske stručnjake koji će im predočiti šta je program Kreativna Evropa 2014-2020.
Pa sve informacije o konferenciji i način registracije, to se sve nalazi na internet prezentaciji ministarstva, tako da je ovdje pozivam sve zainteresovane da se prijave. Potrebna je dakle registracija odvojeno za panel i za radionice, ali naravno moguće registrovati se i za panele i za radionice. I ja bih evo samo za kraj rekao da zaista tu, kao što smo već pomenuli, veliki broj ljudi i profesionalaca iz inostranstva dolazi. Da pomenem samo neke, tu je pored gospodina Isela iz Evropske komisije, tu je i gospodin Per Wertmann, koji je direktor kulturnog kontakta Nordijskog saveta, dakle tu je gospođa Laurence Baron iz nacionalne institucije Francuske za odnose u oblasti kulture sa Evropskom unijom, tu je gospođa Rita Hinama, koja je također ekspert Nordijskog saveta, tu su ljudi, profesionalci iz regiona, poput gospođe Mine Višnić iz organizacije Pogon iz Zagreba, Alma Salimović iz Bunkera iz Ljubljane i tako dalje. Tako da nama je važno isto ne samo da ljudi prosto čuju i da nekakva inostrana iskustva. Mislim da je ovo i sjajna prilika da naši profesionalci iz oblasti kulture prosto upoznaju ove ljude i da u nekakvim pauzama s njima razgovaraju i planiramo da ostavimo nekakav prostor i za tu vrstu razgovora. Mislim da je to veoma važno.
Da li ćete slične radionice organizovati i kasnije?
Kako da ne, program traje 6 godina, tako da ćemo konstantno organizovati različite vrste seminara i radionica. Ovo je prosto tek prva stvar koja inicira ceo učešće Srbije u programu Kreativna Evropa. Mi planiramo već odmah posle leta, verovatno već u septembru, sledeću radionicu, kako bi ljudi mogli da se pripreme za konkurs, odnosno za rokove koji su postavljeni u okviru programa Kreativna Evropa.
Da li će sve radionice biti u Beogradu ili ćete ići u unutrašnjost?
Pa nama je decentralizacija jako važna, tako da planiramo već i aktivnosti naravno i van Beograda.
jedan deo Srbije kao da nije prepoznao interes u ovim programima. Da li ćete na njih posebno obratiti pažnju?
Pa upravo to je naša ideja, zato što mislimo da je važno da animiramo ljude da konkurišu za ova sredstva i da prosto prošire svoju međunarodnu saradnju i da je obogate kroz učešću u ovom programu. Tako da apsolutno da, mi smo planirali čitav niz aktivnosti tih animacionih projekata, različitih vrsta projekata kojim želimo upravo da ukažemo na važnost učešća organizacija ne samo iz Beograda, iz većih gradskih centara, nego prosto svima koji su zainteresovani i u tom procesu želimo takođe da pomognemo i čak i kroz direktan rad sa nekim od tih ustanova koje će bude pokazao interesovanje, kako bismo im i na taj način pomogli da konkurišu za ova sredstva.
Bio je ovo Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa 2014-2020. A konferencija na kojoj ćete se bolje upoznati sa ovim programom je od 30. juna do 2. jula u Palati Srbije. Dakle, svi zainteresovani mogu da se prijave, a sve o načinima na koji mogu da se prijave naći će na sajtu Ministarstva kulture. Književno-filozofska škola u Kruševcu postoji već 25 godina. Ove godine simpozijum je bio posvećen temi književnost i rat. Naš kolega Aleksandar Lukić bio je učesnik i svedok raspravama u Kruševcu, pa da iz prve ruke čujemo utiske. Aleksandre, bio je ovo multidisciplinarni pristup temi.
Tako je, tako Dakle, u pitanju je multidisciplinarni pristup, to je škola koja na takav način funkcioniše već 25 godina. Mnogi eminentni i filozofi i književnici i teoretičari uopšte su učestvovali u radu ove škole. Ovogodišnja tema je posvećena ratu i stvaralaštvu i tu su na različite načine različiti autori pristupili temi.
Istoričara je, pretpostavljam, bilo najviše. Dakle, šta je bila njihova teza, ako je uopšte bilo neke zajedničke teze?
Istoričari su temi pristupili oslanjajući se više na faktografiju i ovaj problem aktuelni koji nekako izgleda zaokuplja istoričare u svetu uopšte, ne samo naše, a to je revizija i eventualno traženje drugih nekih uzroka Prvog svjetskog rata u odnosu na one koji su ustanovljeni već Versajskim mirom, tako po završetku rata, a u kojem je Nemačka označena kao jedini krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Da, to je ona čuvena teza da je u stvari terorista Gavrilo Princip uzrok svim nedećama u Prvom svjetskom ratu.
Tako je, i takve se čak teze pojavljuju. Međutim, znate, terorizam i terorista je prilično relativan pojam. Znate, u jednom trenutku možete da budete terorista, a kroz neko vreme da budete oslobodilačka vojska i priznata od strane nekoga koji vas i pre toga označio kao teroristu. Da ne govorimo o aktuelnom primjeru, tako OVK, ali u Drugom svjetskom ratu dobro znamo iz filmova da su partizani bili banditi, tako? Oni koji su bili vladajući okupatori nazivali su ih banditima, a posle rata, jel tako, bili su priznati kao oslobodioci.
Da, to tako, sve zavisi
tako
od...
Tako je bilo princip. Pa zavisi od toga ko ima vlast i ko ima moć da vas odredi kao teroristu ili oslobodioca. A istina je naravno nešto često, zapravo nešto sasvim drugo. Ovdje je jako važno da se Gavrilo Princip na pravi način odredi i meni se čini da su književni teoretičari više pažnje posvetili tome i tu je Crnjanski bio u prvom planu i njegova poema Spomen principu, gdje on govori o ubici.
Baš sam htjela da vas pitam da li su preovladavala dela Crnjanskog u priči o Prvom svjetskom ratu.
Da, u jednom delu predavanja, da kažemo, preovladavao je Crnjanski. Meni se činilo posle nekoliko izlaganja da je skup u Crnjanskom koliko je prostora dobio, ali verovatno je i zaslužan da toliko prostora dobije. Najviše se govorilo o toj njegovoj poemi Principu i onome što on tu peva, jel tako, da se podigne spomenik ubici. Jel. To je jedna teška tema, znate, oko toga, jer zaista je bilo u pitanju ubistvo i tu se zapravo suprotstavljaju dva neka etička principa ili dve norme moralne, a jedna je koja kaže ne ubi, a druga je koja kaže da je sloboda ono najviše što čovjek može da poseduje i bez čega nije čovjek, je tako?
Pretpostavljam da je zato skup i održan da se ukrste različita mišljenja. Ima li nekog zaključka sa ovog skupa?
Pa, nekog posebnog zaključka nema. Ja mislim da su filozofi nekako bili tu da zaključe neke stvari, pošto su uglavnom se bavili pitanjima suštinskim i tim etičkim problemima, filozofijom istorije i tako dalje, i onda kroz te pojmove pokušavali nekako da daju svoj stav o Velikom ratu. I ja sam i u prvom javljenju istakao profesora Jovana Aranđelovića i njegovo izlaganje i mislim da nekako kroz te dve stvari koje on istakao može da se da neki zaključni stav. A to su dve vrline koje treba da budu zapravo određene kao političke vrline. U pitanju su stid i pravda. Znate, ukoliko onaj koji je na vlasti nema stida, iako nema pravde, onda će po svaku državu, a i po ceo svet, ukoliko je ta država moćna, biti jako loše. Dakle, vlast treba da ima taj osjećaj stida, da se nekih stvari stidi, a čini se da je svetski trend danas da se ljudi koji su na vlasti ničega ne stide.
Aleksandre, da li možemo da očekujemo da će se izlaganja sa ovog simpozijuma naći u nekom zborniku?
Da, najavljen je zbornik koji treba da bude objavljen, ali tek sledeće godine kada bude novi skup održan. Ja mogu da najavim da će u Gozbi, u mojoj emisiji, biti emitovani neki delovi izlaganja i da će biti gostiju koji će na ovu temu razgovarati.
Hvala najljepše. Bio je dakle ovo Aleksandar Lukić, naš kolega koji je bio na književno-filozofskom simpozijumu u Kruševcu prošlog vikenda, a razgovaralo se o temi književnost i rat.
Just for me, God, I want to know, listen to me.
subote 21. juna u galeriji Singidunum trajala je izložba sekcije za umetnost i dizajn keramike i staklo pod nazivom Okean. Ovo je deo aktivnosti udruženja koje se uklapa u Svetski dan zaštite životne sredine. Dakle, o toj izložbi i aktivnostima udruženja govori Bratislav Ljubišić.
Nekako smo se navikli da nam Udruženje likovnih umetnika, primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije svojim tematskim izložbama, a koje organizuju pojedine sekcije, pružaju neočekivana zadovoljstva. Ipak, ono što smo imali i propustili da vidimo u galeriji Singidunum spada svakako u redak primer. Naime, veliki broj članova je na raspis jedne sekcije odlučio da učestvuje. I mada se radilo o jednoj zanimljivoj temi, neočekivano je stiglo toliko radova da je morala da se zaposli selekciona komisija. Inače, radovi bi sedeli jedni na drugima. Sve je u znaku okeana, to je bila osnovna tema udruženja, a moglo se na nju reagovati na različite načine i u različitim materijalima. Tako je obeležavanje 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine prošlo neobičajeno svečano. Doduše, život je bio nepredvidljiv, pa se izložba koja se bavila vodom i životom u njoj događala u vreme ciklonskih poplava u regionu, u vreme kada je svaki pomen na vodu ili kišu izazivao mučninu. No, ono što je večita tajna i nepredvidivi element na zemlji, okean, privukao je umetnike da svoje sanje obelodane. Činjenica je da se od antičkih vremena o tom elementu govori sa strahopoštovanjem. On je božanstvo koje može da pomogne, ali ako se naljuti, u stanju je da u trenutku uništi sve pred sobom. Još uvijek je u sjećanju tsunami koji je zadesio Japan, a priča o talasima visokim preko 30 metara dižu kosu na glavi pomorcima, jer znaju kolika je to snaga. Ona koju ne može ni jedan brod na pučini da odoli i da se odupre. Čitamo ovih dana kako se je provela jedna 3 metra duga ajkula, jednostavno nešto ju je pojelo. Za sada najveći strah izazivaju dinovski polipi, još od vremena Žila Verna, a on se inspirisao sudbinom sveštenika Laokona i njegovih sinova. Njih je napala i odvukla u more troglava zmija. Na ovoj izložbi izabrano je 30 izlagača. Tehnika je bila raznovrsna, to sam napomenuo i na samom početku. Ipak, keramičari i ljubitelji objekata bili su najzastupljeniji. Doduše, i slikari su imali šta da pokažu. I sve je bilo u znaku neizazivanja straha, već isticanje lepote koju ovaj nepoznati svedok starosti života na zemlji pruža. A on je do te mere nepoznat da stalno izaziva nevericu neočekivanim otkrićima života u njemu. Najnovija, doduše neproverena vest, jeste da su u njemu sa svojim letilicama kriju vanzemaljci i da im je stanište negde ispod Antarktika. I dok svi misle da se povećani broj turista seli u večitu zimu i led zbog belih medveda i možda kitova, mislim da ih privlači mogućnost da se sretnu sa strancima iz svemira. Da li ću biti pravedan da od 30 umetnika pomenem samo neke? Mislim da hoću, jer se radi ne o isticanju boljeg, već zanimljivijeg, što nije estetska kategorija i više spada u oblast igre koja je za umetnike neophodna. Tako bih izdvojio Gordanu Kitak i njen keramički objekat, pejzaž Saše Montilja, slike sestara Morariju, u njima ima i ilustracija koje postiču maštu, ali i zaokruženost estetske komunikacije. Pažnju zaslužuju i Divna Milojević, Biljana Rakić i Miona Stefanović. Naravno, i ostalih 20 umetnika i dela. Sve u svemu, bila je sjajna prilika da se dogodi susret mašte i realnosti. Dok je padala kiša, umetnici su se bavili okeanom, koja je utisak, ostaje, ostala samo prilika, mogućnost. Ali, ne sumnjam da će se na nekoj drugoj izložbi, grupnoj ili samostalnoj, pojaviti eho ove tematske izložbe.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a.
Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete tematski blok Ars Sonoro i moju koleginicu Zoricu Premate.
Ars Sonora.
Dobar dan. Prošle subote ceo muzički svet svih žanrova i na svim meridijanima proslavio je Svetski dan muzike, prvi dan leta 21. juni. Sve svetske metropole, a i mnogi manji gradovi organizovali su koncerte na otvorenom, na ulicama, trgovima i u parkovima. Bilo su to celodnevna muzička zbivanja, koncerti i razne manifestacije kojima je povod, inspiracija i sadržaj bila muzika. Prvi svetski dan muzike bio je proslavljen na dan letnjeg solsticija davne 1981. godine, a prema ideji Joela Coena, muzičkog producenta na francuskom radiju. Tako je ovaj datum prvo bio prihvaćen u Francuskoj i to u vreme kada je njen ministar kulture bio čuveni Jacques Lang, da bi se ideja o prazniku muzike ubrzo raširila celom planetom. U Francuskoj je početni cilj bio da se iskoristi ogromni potencijal mladih muzičkih amatera, jer je u jednoj studiji otkriveno da je u to doba svako drugo dete u zemlji učilo da svira neki instrument, pa su organizovani mnogi amaterski koncerti na otvorenom, mali festivali folklora, razne priredbe i izložbe. Danas u ovom svetskom prazniku učestvuje više od 460 gradova u 110 zemalja, od Nemačke i Italije preko Sirije, Južne Afrike i Maroka, Vijetnama, Australije i Čilea do Kolumbije, Nepala, Mauricijusa, Fidžija, Sjedinjenih Država i Japana. Beograd je svoj prvi svetski dan muzike proslavio 1985. I od tada se ovaj praznik obeležava svake godine, a sadržaj i obim manifestacije zavisili su, pa i danas zavise, kako od muzičkih, tako i od van muzičkih okolnosti. S obzirom na to šta je sve zadesilo Srbiju ovog proleća, kao i na neslavno stanje u zvaničnoj kulturnoj politici, praznovanje je ove godine bilo prepušteno pojedinačnim ustanovama kulture i obrazovanja. Narodno pozorište u Beogradu osmislilo je trodnevni program na svojoj velikoj sceni. Prošle srede i subote u okviru redovnog operskog repertoara gostovala je sopran sa Kipra Marija Papajoanu i pevala naslovne uloge u operama Madame Butterfly i Tosca, dok je juče u podne bio održan koncert polaznika operskog studija Borislav Popović. Umetnička asocijacija Art Link organizovala je prošle subote jedini koncert na otvorenom u bašti kuće kralja Petra I. Ove godine za najperspektivnijeg mladog muzičara u Srbiji Art Link je proglasio violončeliskinju Irenu Josifosku, pa je ona i otvorila ovaj koncert, a potom su nastupile i ostale naše mlade nade u oblasti umetničkog muzičkog izvođaštva. Gudački kvartet Beogradske filharmonije je, umjesto svog matičnog orkestra, za koga je letnji odmor već otpočeo, odsvirao dela Mozarta i Beethovena u četvrtak 19. juna. Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu organizovao je u Narodnoj biblioteci Srbije prigodan koncert na kome su pevali hor Equilibrium i mešoviti hor Fakulteta muzičke umjetnosti, a svirali su gitaristkinja Amalija Miller, kamerni orkestar muzičke škole Slovenski i gudački kvartet fakulteta. Svetski dan muzike obeležila je i muzička produkcija Radio Televizije Srbije koncertom svog dečijeg hora u Kolarčevoj zadužbini. A ovaj praznik zahvatila su i dva festivala. 13. Međunarodni festival Harfe, čiju ćemo završnicu propratiti u današnjoj Ars Sonori, a također ćemo prikazati izbivanja sa Etnofesta, koji je prošlog vikenda održan na Paliću.
I want to see my baby. I want to see my baby back. Yes, Lord. Well, I want to see my baby, see my baby back. She's the best little baby that I ever had. Yes, 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 yes. But I've been here in Belgrade, Yugoslavia, and looking at all these fine chicks here. You dig? I've been here in Belgrade, Yugoslavia, and looking at all these fine chicks here.
I kako to obično biva, uz male i velike praznike i slavlja ponekad idu i tužne vesti. Srpska džez scena izgubila je u četvrtak 19. juna jednog od svojih najistaknutijih i najvećih članova, kontrabasistu Mihajla Mišu Blama. Diplomirani student muzičkih akademija u Beogradu i Briselu, karijeru je započeo kao klasični muzičar u orkestrima Beogradske filharmonije i Simfonijskog orkestra Doma Jugoslovenske narodne armije, da bi sredinom 70. godina prošlog veka prešao prvo u Veliki narodni orkestar, a potom i u Big Band Radio Televizije Beograd. Između 2002. i 2004. bio je direktor muzičke produkcije RTS-a. Profesionalni put ga je odveo i u Dominikansku republiku i u Izrael, a tokom svoje višedecenijske muzičke karijere nastupao je sa više od 30 svetskih velikana džeza. Učestvovao je na izuzetno velikom broju festivala posvećenih džezu u Holandiji, Italiji, Belgiji, Češkoj, Turskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Rusiji, Nemačkoj, Kanadi, Australiji i Sjedinjenim Državama. Bio je učesnik svih festivala džeza na prostoru bivše Jugoslavije. Jedini je kontrabasista sa prostora Balkana koji je snimio 3 solistička izdanja džez muzike, kao i više od 40 izdanja u saradnji sa domaćim i stranim muzičarima, među kojima su i Sextet Gut Marković, Duško Gojković, Clark Terry, Ernie Wilkins, Eddie Harris, Clifford Jordan, Arnett Cobb, Eddie Busnello, Gianni Basso, Leo Wright, Jerome Richardson, Monty Waters, Dave O'Higgins, Tony Lakatos, Tony Scott, The Golden Gate Quartet, The Platters, Joe Wilson, John Faulkner, Debbie Cameron, Max Roach, Alvin Queen i drugi. Objavio je knjige o Milesu Davisu i o džezu u Srbiji između 1927. i 1944. Bio je autor TV emisije o džezu na televiziji Politika i inicijator osnivanja džez odseka u srpskom školskom sistemu, a kasnije i profesor u muzičkoj školi Stanković na odseku za džez kontrabas. Dobitnik je Estradne nagrade Srbije, Estradne nagrade Jugoslavije i Zlatnog mikrofona Radio Beograda, kao i nagrade za životno delo festivala Nišvil.
Yes, I'd like to see my baby. I want to see my baby bad. Yes, Lord. Yes, I want to see my baby. See my baby bad. But I've been having so much fun here in Belgrade, Yugoslavia, and it ain't all bad. Yes, Lord. I tell you, yes, yes.
Bio Bio je ovo Belgrade Blues i kontrabas i vokal Miše Blama, od koga smo se eto oprostili u tematskom bloku Ars Sonora. Vraćamo se Svetskom danu muzike i slušamo Radoša Mitrovića. On je prošle subote pratio nastup Dečije hora Radio Televizije Srbije i dirigentkinje Snežane Despotović u Kolarčevoj zadužbini.
Dečiji hor Radio Televizije Srbije, čiji su članovi uzrasta od 10 do 16 godina, uspešno nastupa već više od 6 decenija. Od 1994. godine ovaj hor vodi dirigentkinja Snežana Despotović, koja je usmerila njegov repertoar pre svega ka muzici domaćih savremenih autora, učestvujući pritom i u većim projektima zajedno sa ostalim ansamblima Radio Televizije Srbije. Ovaj dečji hor je imao prilike da nastupa na raznim scenama u Beogradu i Srbiji. Snežana Despotović je sa njima ostvarila veliki broj trajnih snimaka za potrebe radija i televizije, a učestvovala je i na skoro svim domaćim muzičkim festivalima, poput Bemusa ili Mokrančevih dana. Takođe, dali su svoj doprinos i humanitarnim akcijama, Bitka za bebe i Produže život, a poslednjim njihovim koncertom su prikupljena sredstva za pomoć žrtvama poplava u Srbiji. Repertoar koncerta dečjih hora je bio zanimljiv i kreativno osmišljen, te je publika mogla da čuje dela raznovrsnih žanrova i autora, od duhovne muzike do folklornih napeva. Tako su se mladi pevači, uz klavirsku pratnju Maje Rajković, na samom početku predstavili interpretacijom kratke kompozicije Viva Viva la muzika Johannesa Pretoriusa, da bi zatim izveli odlomke Pergolezijevog dela Stabat Mater. Usledila je Mala rukovet Borivoja Simića, a zatim i dve narodne pesme. Engleska iz 16. veka, Green Sleeves, i Mafakut Muma Frumose, koju je odlično izvela Natalija Jorgić, iznenadivši sve prisutne svojim specifičnim i zvonkim glasom. Ona je vešto i sigurno otpevala zahtevnu pesmu sa spretnom upotrebom ukrasa, odlično kontrolišući svoj neočekivano lep vokal. U nastavku programa publika je mogla da čuje obradu pesme Runolist Richarda Rodgersa u aranžmanu Zlatana Vaude, kao i dve pesme posvećene Beogradu, Serenada Beogradu Žarka Petrovića i Beograde moj beli labude Mirka Šouca. Izvođenjem Šubertove solo pesme Pastrmka predstavila se Milica Rakić, koja je veoma dobro i zrelo interpretirala ovo delo. Program koncerta je završen izvođenjem japanske narodne pesme Šušti šušti bambusov list. Hor je tako zaokružio veoma dobar koncert tokom koga je publika mogla da se uveri u potencijale ove generacije pevača. Od lirskih do nešto dramatičnih deonica, od jednostavnih do izuzetno složenih pesama, hor se odlično snalazio, savladavajući različite zahteve koji su pred njega postavljani. Uz vođstvo Snežane Despotović, koja je dirigovala sa puno pažnje i entuzijazma, dečiji hor Radio Televizije Srbije je odlično funkcionisao i zvučao. Nakon koncerta imali smo prilike upravo da razgovaramo sa Snežanom Despotović, koja nam je rekla na koji način je bio koncipiran program koncerta. Snežana Despotović se osvrnula i na problem smene generacija u dečijem horu.
Pošto ja već godinama radim sa dečijim horom Radio Televizije Srbije, tačnije preko 20 godina, ove godine sam dobila i najveću nagradu na našim prostorima, Vojislav Ilić, za autentično izvođenje duhovne horske kompozicija. Ja sam htela da pokažem, došavši na ovo mesto kao umetnički rukovodilac, to je dirigent dečijeg hora RTS-a, i da u stvari pokažem da deca mogu da pevaju sve žanrove muzike, kako pevaju klasična i to velika i teška vokalno-instrumentalna dela, tako isto mogu da pevaju dečiju zabavnu muziku, tradicionalnu narodnu pesmu, razne žanrove, džez muzike. I oni su se zaista u svim tim žanrovima pokazali kao vrhunski profesionalci, a već ove godine sam pevala sa dečijim horom u premijernom izvođenju baleta Krc Koreščić. Pevali su još u operama Carmen, Ivica i Marica, zatim u operama Boemi. Pevali su u trećoj Malerovoj simfoniji, osmoj Malerovoj simfoniji, simfoniji Kadiš, u mnogim velikim vokalno-instrumentalnim delima naših autora, na Bemusu, u Negotinu, na Mokrančevim danima. I ja sam sada napravila još jedan iskorak da se vratimo i da se setimo stare prave dečije pesme, koje su nekada sa velikom lakoćom i sa velikim umećem pisali mnogi kompozitori kao što su Konstantin Babić, Duško Radić, Žarko Petrović, Mirko Šouc, i to se večeras našlo zajedno sa prvim delom koncerta koji je bio potpuno klasičan, to jest izvodili smo u prvom delu koncerta Stabat Mater Pergolesija. To je jedino u izvođenju dečijeg hora RTS-a, u Evropi se to nije izvodilo uopšte sa dečijim horom. Tako da mislim, stvarno moram da kažem da je ovaj uzrast sa kojim ja radim, to je dečiji hor, dakle nisu ni oni najmanji, a nisu ni oni previše stari, zaista zahvalan i može se mnogo sa njima uraditi. Tako da i sa najvećim dirigentima kao što je Zubin Mehta i naših, isto sa naših prostora, koji su svi bili iznenađeni zvukom ovog ansambla koji zaista zvuči visoko profesionalno i u živo i u tonskom studiju. Mi stvarno kada ulazimo i snimamo za naše programe potreba radija i televizije, nama treba mnogo manje nego mnogim profesionalnim ansamblima.
Snežana Despotović nam je rekla nešto i o povodu za održavanje ovog koncerta dečijeg hora Radio Televizije Srbije.
Mi smo mnogo nastupali za mnoge humanitarne priredbe, kao što su Bitka za bebe. Dakle, prvi smo ušli u tu veliku akciju koja je trajala veoma dugo. Zatim radili smo Produži život ispred Ministarstva zdravlja. Radili smo za decu nezbrinutu iz Večanske, i sada kad smo čuli da je, mi svake godine 21. juna na Svetski dan muzike imamo koncert solistički, Ali kada smo videli kakva se nedaća dogodila našim prvim susedima, mi imamo tu mnogo dece iz ne baš iz Obrenovca, ali iz okoline Beograda, i deca i naša cela muzička produkcija, svi smo od tog momenta kad se desilo odlučili da naši svi koncerti budu humanitarni. Tako da je to na čelu cele muzičke produkcije RTS.
Bio je ovo snimak sa koncerta Dečijeg hora Radio Televizije Srbije. Odlomci kompozicija Viva la Muzika Pretoriusa, Stabat Mater Pergolesija i malopre japanske narodne pesme Šušti šušti bambusov list. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom Etnofesta na Paliću, koji je za Radio Beograd 2 pratila Marija Vitas.
Ukoliko muzički kritičar poseti neki festival u Srbiji i komentariše ga bez svesti o društvenim i materijalnim okolnostima u kojima se festival organizuje, evo saveta, hitno se obratite lekaru. Očigledno je da imate simptome autizma. Jer festivalski programi u Srbiji po pravilu se osmišljavaju tako što organizatori svoje želje najpre moraju dobro da izgnječe i zatim procede kroz gazu sasvim malih mogućnosti. Sve to srećom obavijeno snažnim entuzijazmom koji se hrani činjenicom da će festivala ipak biti. Atmosfera neizvesnosti prethodila je i 11. izdanju Palićkog etnofesta, što je zahtevalo veliku snalažljivost od Dejana Vujinovića, organizatora i jednog od osnivača.
Nije tajna, ove godine smo 3 nedelje pre festivala saznali da će festivala uopšte biti. Keca u rukavu smo imali, dogovore sam prethodne imao sa pojedinim sastavima, ali nažalost na toj svetskoj muzičkoj sceni ne možemo da računamo na sastave da će 3 nedelje pre festivala odgovoriti pozitivno, nekada moramo i da se prilagodimo.
Pesma Ukele, možda najatraktivnija u opusu Amparo Velasco, poznatija kao La Negra. Nastup ove španske pevačice, praćen dvojicom gitarista, bio je svakako najbolje profilisan među koncertima prve večeri Etnofesta. Prijatna mešavina flamenka, latino džeza, brazilske muzike, popa. Provereni, uvek primamljivi obrasci, bez naročitog istraživanja i preispitivanja, ali sasvim solidno uobličeni. Standardna svirka, nešto sirovija, dobro je parirala La Negrinom glasu, napukle boje i izraza kojim kao da se neprestano i prilično temperamentno žali na nešto ili još bolje na nekoga, muškarca na primjer. Čulnost vokalne interpretacije bila je i vizualno podgrejana zgodnom figurom, tamnom puti i goropadnom žbunastom frizurom na tragu Tine Turner iz druge polovine 80-ih. Koncert koji nije preskočio granicu dobre klubske svirke, no i u klubskoj svirci publika zna da uživa. Posetioci Etno Festa odlično su reagovali i predali se ne samo opojnosti multipliciranog refrena pesme Jukjele, već i ostalim sočnim numerama. Nastup La Negre iz Španije na prvoj večeri Etno Festa bio je uokviren koncertima domaćih subotičkih sastava. Tako je 11. festivalsko izdanje otvorio Panix Duo, dok je ovo prvo veče zatvorila grupa Etnokor. Prirodno se u razgovoru sa organizatorom Etno Festa Dejanom Vujinovićem nametnulo pitanje o međusobnim prožimanjima festivala i world music scene u Subotici.
Koliko je Etno Fest kao festival uticao na razvoj scene, to ne bih mogao da tvrdim. U svakom slučaju da je generisao određenu energiju, to je sasvim sigurno. Ono što je interesantno, a vezuje se za naš grad, jeste da još od sredine 90. godina intenzivno radi i etnokor, zatim muzičari etnokora u različitim drugim formacijama, Panix u različitim formacijama, dugo godine je nastupao Iskon, znamo da je Lajko Felix naš sugrađanin, znamo da se i Mezei Silardi, ako po vokaciji kompozitor i posvećen improvizovanoj muzici, vrlo često vraća korenima i tradicionalnoj mađarskoj muzici, vrlo često sviraju u Subotici. Znamo za niz mladih muzičara koji su odavde i znamo da u Subotici imamo plodno tle za upravo razvoj ovakvog ambijenta, muzičkog ambijenta i ovakvog zvuka. A gde drugde ako ne u Subotici, koja je toliko sama po sebi šarena, koja je država u malom, koja je dala inspiraciju za toliko generacija i pre nas. I mislim da je Etno Fest samo bio tu da malo generiše i da akumulira tu energiju i da iz godine u godinu okuplja i predstavlja imena, muzička imena iz našeg grada. Ja sam srećan što mi je poneko od njih i komšija i drugar, i da mogu da slušam i u nekom privatnom okruženju tu muziku koju sviraju.
Vladimir Todorović i Nikola Begović, članovi Panixa, koji u aktualnom trenutku ima formu duo, mada istorija sastava poznaje različite formacije. Imali su čast da otvore ovogodišnji Etno Fest svojim svirkom na akustičnim gitarama na mešavini zvučnih nasleđa Španije i Levanta, provučenih kroz autorsku prizmu. Njihove kompozicije odražavaju odlično poznavanje mogućnosti instrumenta i zadovoljstvo zajedničkog muziciranja, a reklo bi se da i prijateljstvo nije nevažan činilac. Usklađenost pokreta ruku i tela gotovo da podsjeća na doterne štrihove gudača u orkestru. Gost u jednoj numeri, mladi saksofonista Stojan Grubić, nažalost nije uspeo da iskaže svoje potencijale jer je suviše bila dominantna neuvežbanost kao očigledna posljedica nedovoljnih proba sa Panix duom. Verujemo da će biti prilika za njihovu uigraniju saradnju koja nosi i specifičnu težinu kada se neko na koncertu najavi ne samo kao gost, već kao specijalan gost. Konačno nastup Panix Duo dao je dobar početni impuls Etno Festu prijatnom, nenametljivom polučasovnom svirkom. Nakon subotičkog Panix Duo i već pomenute španske pevačice La Negre, prvo veče Etno Festa zatvorio je još jedan sastav iz Subotice, Etno Kor. Etno Kor, ime prisutno na domaćoj sceni počeo od 1996. godine. Na 11. Etnofestu u Paliću, Petorka je predstavila za grupu očekivano raznovrstan repertoar. Mađarska folk i pop tradicija, pesme južnih krajeva Srbije i Makedonije, Erik Satie i tako dalje. Kombinacija tradicionalnih i modernih akustičnih kao i električnih instrumenata, prilično ujednačena glasna dinamika, obilje improvizacije u kojima naročito isijeva violinista Miroslav Jovančić, veoma ekspresivan i energičan na sceni. Može se reći zaštitni znak grupe i jedan od nosećih stubova, zajedno sa pevačem i sviračem žičanih instrumenata Arpadom Bakošem, koji je od pesme do pesme smenjivao mađarske i srpske stihove. Odlična deonica violine, kako u sklopu aranžmana, tako i u slobodnim improvizacijama, oštrog i prljavog tona, nadječala je uloge ostatka ansambla, a naročito vokalna saglasija frontmena Bakoša i kontrabasiste. Zapravo, kontrabasista zaslužuje svaku pohvalu za svoju tonski i tehnički više nego dobro oblikovanu svirku, ali zaslužuje i savet da kontroliše pevačke ambicije, čije su negativne posljedice bile najprisutnije u makedonskoj pesmi Pavle mi pije vino Emrakija. Ipak, koncert Etno Kora rasplamsao je atmosferu tople zabave sa mnogo fanova u publici, pretpostavljamo Subotičana, koji motivisano prate i veoma cene rad Etno Kora. Etnofest u Paliću imao je apsolutni akcenat na drugoj i ujedno završnoj festivalskoj večeri. Dva sjajna i sasvim različita koncerta. Marokansko-mađarski sastav Tarika i potom Garifuna kolektiv iz Belizea. Među njima ipak najveći naklon prvo pomenutima. Said Tišiti, pevač i svirač Gembrija i Uda, Marokanac, mađarski rezident. U sebi nosi otelotvorenu spiritualnost marokanskog gnava nasljeđa, čineći muzički protok istovremeno čulnim i uzvišenim. Imao je sreću da se na mađarskoj sceni susretne sa izuzetnim umetnicima, sa kojima je pod imenom Tarika i došao u Palić. Među njima je Mihalj Dreš, iskusni džez i vrl saksofonista i svirač Fuhuna, duvačkog instrumenta koji je sam izumeo stvarajući nekakav saksofon kaval duduk mutant. Spontan, u potpunosti prepušten zvučnom toku koji onda vođen trenutkom odlučuje da nešto odsvira ili ne. Pritom, ne zna se šta je podsticajnije za publiku, da li njegovo priključivanje ili odstupanje te ostajanje po strani, jer i za jedno i za drugo treba vanredno dobro osjećati muziku. Zatim Ferenc Kovač počeo je koncert sa trubom, gradeći izražene unise sa deonicom Fuhuna. Posle je više dejstvovao sa violinom u rukama, gde je opet, zajedno sa Drešom, celini pružio elemente mađarske tradicije, čak više transilvanijske. Transilvanija i Maroko, vrhunski usklađeni antipodi. I za kraj, nikako u drugom planu, bubnjar Andraš Halmoš, njegova bogata, frenetična svirka izvukla je i naglasila tu liniju čulnosti imanentnu nastupu Tariki. Razgovarajući sa organizatorom Etnofesta Dejanom Vujinovićem, uviđamo da je iza njega Tarika naročito uzbudljiv doživljaj.
Koncert jeste upravo susret Severne Afrike i Centralne Evrope, susret gnava muzike i tradicionalne mađarske muzike, i videli smo kako to u izvedbi Tišitija i Dreša, pre svega na bini, a i Kovača i Halmoša, to zvuči i kako to postaje jedno. Dakle, ako me pitaš šta je za mene Etnofest, recimo upravo ovaj koncert. Dakle, sasvim je sigurno da, neću da kažem da pravimo kompromise, jer to bi bilo možda i ružno, ali festival iz godine u godinu, kako donosi program za programom, postoje stvari, jel da, koje bih možda nekada više želeo. Ovo je jedna od tih stvari koje bih možda želeo svake godine. World music ili muzika sveta upravo to i jeste. Ona nije jednoznačan i nije jednostavna jednačina jedan kroz jedan. Ona donosi mnogo toga na binu i mislim da je upravo i to negde što mene naginje da radim ovaj posao i dalje. Ah, rekao sam posao, nije posao, ipak je to više zadovoljstvo i nešto što pokušavamo da spojimo pod imenom Etnofest, jeste zapravo ta šarolikost, svetska šarolikost muzička, ti različiti uticaji, ta slojevitost koja se u muzici nalazi.
Što je to uobičajeno za festivale, završna reč pripada onima koji su pogodni da osim kvalitetne interpretacije ponude i žurku za okupljene. Garifuna kolektiv iz Belizea, male tropske države u Centralnoj Americi, kombinuje tradicionalne udaraljke, kakve su između ostalog kornjačini oklopi, sa električnim gitarama. Muzika puna života uz koju se može veoma virtuozno plesati zadnjicom, što je jedina žena u bendu i demonstrirala uz ovacije posetilaca, ništa manje razigranih. Takođe, muzika govorljiva, pripovedna, sa sekvencama sete u vokalnoj melodici, čime ostvaruje jaču emotivnu prisnost sa publikom. Još kad se pomene i slavni belizeanski muzičar i misionar kulture naroda Garifune, Andy Palacio, što su muzičari tokom koncerta nekoliko puta učinili, žurka dobija posebnu ritualnu dimenziju u kojoj smrt postaje deo života, a duše onih koje volimo i koji su nešto veliko učinili jesu ovde i sada prisutne uz nas i sa nama. Garifuna kolektiv, predstavnici poletnog afrokaripskog zvuka sa marlijevskim takozvanim regi ili rasta kapama, iskoristili su gostovanje na Paličkom etnofestu da prikažu i svoje najnovije audio izdanje Ajo iz 2013. godine. Odlična završnica 11. etnofesta koji takođe zaslužuje aplauz. Za entuzijazam, za optimalno izbalansiran odnos želje i mogućnosti, za promociju domaće world scene, ali i upoznavanje naše publike sa umetnicima svetskog glasa. Na sve to, vrlo dobra organizacija u kojoj se novinari ne osjećaju kao nužno zlo, već kao bitan i poštovan segment društva.
Ajo, 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 bejba, andi, ajo, ajo. Ayo, ayo, bamera go andi, ayo. Ayahu wahali, yon balise. Ayahu wahali, yon bao. Ageburi haro, kuchuro. Ageburi haya, disanigo. Ayo.
Ste snimke sa Paličkog 11. etnofesta La Negru, Duo Panix i grupe Etnokor, Tarika i Garifuna Kolektiv. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom završnice 13. Međunarodnog festivala harfe koju je sinoć pratio Nikola Pejčinović.
Sinoćnim koncertom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine zatvoren je 13. Međunarodni festival harfe. U prvom delu nastupila je francuska harfistkinja Marielle Nordman, koja je izvela transkripcije gitarskih dela španskih i latinoameričkih autora, nakon čega je orkestar harfi pod umetničkim rukovodstvom Mirjane Jovičić odsvirao repertoar posvećen srpskoj muzici. Ovogodišnja manifestacija trajala je od 14. do 22. juna i obuhvatala je vrlo obiman i raznovrstan program, o čemu nam je nešto više rekla Milena Stanišić.
Prosto ne znam što da izdvojim, ovaj festival nam je toliko raznolik i saista smo imali prelepe koncerte, počevo od otvaranja sa simfoničkim orkestrom RTS-a, kada su nastupili Aleksandar Malins i Remi Van Kesteren. Mislim da je Remi Van Kesteren budući miljenik beogradske publike, to je bilo zaista fenomenalno. Zatim imali smo jedan vrlo interesantan koncert egipatske muzike u Domu omladine, gde je bilo 11 muzičara. To je potpuno drugi tip muzike, ali vrlo interesantni, odlični aranžmani, njihova nacionalna muzika, znači aranžmanu za harfu, harmoniku, gudače i udaraljke. Onda imali smo jedan koncert barokne muzike, to je bilo u sredu. Zatim smo imali jedan koncert muzike srpskih kompozitora za dve harfe, to je bilo u četvrtak. Zatim večer francuske kamerne muzike za trio flauta, viola i harfa, to je isto bio izuzetan koncert. Jedan koncert za flautu i harfu, to je bilo u subotu i danas zatvaranje. Zatvaranje nam naravno specijalno bitno bilo. Prvo je Marielle Nordman nastupila, to je jedna zaista fantastična harfiskinja starije generacije koja je put u Beogradu predstavila program muzike koja je inače originalno napisana za gitaru, ali u njenoj obradi za harfu. Ime koncerta je Putovanje, jer nas vodi kroz različite pejsaže Španije i Portugalije. Drugi deo koncerta je bio posvećen Mokranjcu i tu smo imali prilike da vidimo orkestar od 26 harfi. Mislim da je to jedinstvena prilika, definitivno, ne samo u Beogradu, nego i šire, uopšte napraviti ovakav projekat i imali smo pomoć naših i kompozitora. Sveta Božić je napisao Jesen na Mokranjčevom vrtu, znači nova kompozicija koja je posvećena Mokranjcu. Zatim su to bili i aranžmani Mokranjčevih rukoveti i bugarska i srpska igra. Tako da se o svemu, ja mislim da to zaista bio doživljaj za beogradsku publiku.
Na sinoćnjem koncertu publici se najpre predstavila francuska harfistkinja Marielle Nordman. Ona je izvela recital pod nazivom Putovanje, što se ne odnosi samo na različite pejzaže prikazane u kompozicijama, već i na njihov širok stilski dijapazon, od renesansne do moderne španske i latinoameričke muzike. Početak je protekao u nešto smirenijem raspoloženju. Nedostatak ekspresije u fantaziji Alonsa Mudare, etidi Fernanda Sora i sonati Matea Albeniza učinio je da tok ovih dela, i pored napora Marielle Nordman, prođe bez značajnih dinamičkih istupanja. Usledili su nešto intenzivnije romantične scene Enrique Granadosa. Iako umerenog tempa, komadi iz ove zbirke su, usled vrlo veštog oblikovanja melodijskih linija harfiskinje, zazvučali znatno izražajnije, pa je dramski naboj koncerta krenuo uzlaznom putanjom. Tehnički zahtevnija, ali ništa manje muzikalna, bila su dela Agustina Bariosa, etida, koro, valcer i katedrala. U njima je harfistkinja kroz brza arpeđa sa lakoćom provlačila suptilne muzičke misli i time spretno odgovorila na izvođačke probleme kompozicija. Drugačiji stilski senzibilitet okruga Santa Cruz i ritmičkih krugova Joaquina Turine uslovio je drugačiji interpretativni pristup. Akcenat je sada bio na tonskoj boji, čime je stvorena zvučna slika pejzaža. Posebnu pažnju privukla su dva posljednje izvedena dela: Sećanja na Alhambru Franciska Tarege i pesme Španije Isaka Albeniza. Iako je izvođenje Taregine kompozicije bilo vrlo muzikalno i tečno, pesme Španije protekle su u nešto slabijoj interpretaciji. Nedovoljno izražene melodije koje su se gušile u preglasnim akordima i tonskim repeticijama bacile su senku na inače vrlo solidno sviranje. Drugi deo koncerta nosio je naziv Mokranjcu s ljubavlju i protekao je u znaku srpske muzike u interpretaciji orkestra Harfi pod dirigentskom palicom Mirjane Jovičić. Pored toga što broji 29 harfista, ono što ovaj ansambl čini posebnim jesu i njegovi najmlađi članovi, koji su svojim renesansnim harfama dali specifičan umetnički doprinos, pa je tako ovaj deo repertoara bio prilagođen njima. Publici su prvo predstavljena ostvarenja splet Mokranjčevih rukoviti Marka Aleksića i jesen u Mokranjčevom vrtu Svetislava Božića. Ova dela predstavljaju dva različita pogleda na Mokranjčev lik i stvaralaštvo. Prva kompozicija je koncipirana kao niz citata iz rukoviti, dok je u drugoj Mokranjac poslužio autoru kao neka vrsta vizuelne inspiracije. Posljednja dva ostvarenja, Bugarku i Srpsku igru Ljubomira Nikolića, pored domaćeg folklora, obeležio je živahni i neparni ritam. Pored toga, ono što je u kompoziciji Bugarka privuklo pažnju jeste interpretacija, koja je, pored uobičajenog sviranja, uključivala i udaranje ritma od telo harfe, podvikivanje i pevanje izvođača, čime je zvuk obogaćen, a koncert na efektan način priveden kraju.
Još jedan festival završen je prošle nedelje. Srđan Teparić predstavit će koncert ansambla New Trinity Barok koji predvodi Predrag Gosta.
Nastup ansambla New Trinity Barok u Atriumu Narodnog muzeja u sklopu 9. festivala rane muzike u potpunosti je bio posvećen muzici Antonija Vivaldija. Koncerti, arije i kantata ovog kompozitora izvedeni su na starim instrumentima. Ovaj sastav dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i do sada je objavio 8 kompakt diskova. Na beogradskom koncertu nastupili su u sastavu Kerry Kraus violina, William Bauer viola i Andre Loron viola da gamba. Pridružili su im se još i Lada Magdalenić violina, Andrej Jovanović kao kitaronista i dvoje vokalnih solista iz Italije, Carlo Vistoli i Marina Serpalji. Sastav predvodi njegov osnivač Predrag Gosta koji je svirao čembalo. Ansambl New Trinity Barok je na beogradskom koncertu zvučao veoma usaglašeno. U sviranju brzih koncertantnih pasaža Vivaldijevih dela, članovi ovog sastava bili su izuzetno precizni sa veoma jasnom, definisanom artikulacijom. Što se naglasaka i fraziranja tiče, naročito dobro ovaj ansambl zvuče u igračkim stavovima. Njih je karakterisao suzvuk koji je također veoma dobro prijanjao uz lagane stavove. Odnosi između solističke grupe, instrumenata i celog orkestra bili su jasno definisani, te su tako i dinamičke razlike bile postavljene kontrastno, bez velikih nijansiranja, kako to već i priliči muzici ovog perioda. i najzad kontinuo kojeg su činili viola da gamba, kitaron i čembalo, predstavljao je veoma dobru, katkada je virtuozno tretiranu, ali uvijek preciznu i stabilnu harmonsku osnovu. Mezzosopran Marina Serpalji zajedno sa ansamblom New Trinity Barok izvela je ariju iz opere Griselda i ariju iz oratorijuma Juditin Triumf Antonija Vivaldi. Prva od njih, furiozna arija iz Griselde, bila je prilika za iskazivanje tehnike ove mlade italijanske pevačice. Tamnija boja, izuzetno pokretljivog glasa, bez mnogo vibrata i precizna intonacija u tehnički izuzetno teškoj ariji, oduševila je publiku. Čini se međutim da bi malo spori tempo bio pogodniji za još bolje isticanje artikulacije, jer se na momente činilo kao da se ova pevačica bori za dah. Pored toga, ova arija je bila i još jedna prilika za iskazivanje svih kvaliteta zaista odličnog ansambla. Lagana arija iz oratorijuma Juditin Triumf otpevana intonativno čisto i uz adekvatno fraziranje. Ono što je nedostajalo jeste malo više zaobljenosti boje glasa koji na momente zvučao i suviše školski. Carlo Vistoli, kontratenor, izveo je atraktivnu ariju veoma brzog tempa iz opere Besni Orlando i Vivaldija. Suveren u svim segmentima izvođenja, ovaj umjetnik je ostvario sjajnu interpretaciju. Izvrsna pokretljivost, dobra dikcija, brojna nijansiranja u okviru fraza, neke su od odlika njegovog izvođenja. Slično je bilo i u kantati Česate o maji Česate, koja je beogradsku publiku zaista ostavila bez daha. Predrag ostaje nastupom s ansamblom New Trinity Barok po ko zna koji put pokazao koliko je dragoceno njegovo angažovanje u promociji rane muzike u Beogradu. Festival čiji on pokrovitelj održava se već 9. godinu, a izvođenja su svake godine sve bolja i bolja. Nastup sa ansamblom kojeg je sam osnovao mogao bi da bude i sastavni deo bilo kog drugog svjetskog festivala.
Oh! Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Rada Ćorović, realizator Sonja Sibinoski. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.